Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы Азаттык радиосунун 23 апрелдеги күндүзгү уктуруулары менен микрофондо Санжар Эралиев. Британияда жана Германияда коронавируска каршы вакцинанын клиникалык сыноосу башталууда. Кыргызстанда илдеттин жайылышы туу чокусуна жетип калды. Коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков тергөө абагынан жазасын өтөө үчүн колонияга которулмай болду. Баткенде 34 айыл аймагы социалдык тармактарда расмий барактарын ачып маалымат тарата баштады. Алдыдагы жарым саатта ушунун баарын кеңири айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктар Бакыт Төрөгелди уулунан.
Саламатсызбы. Акыркы суткада өлкө аймагында дагы 19 адамга коронавирус жукканы аныкталды. Бир адам каза болду. Ал Чүй облусунун 56 жаштагы аял киши болгон. 23 апрелге карата 48 бейтап айыгып чыкты. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 илдетине 631 адам чалдыкты. Алардын 162 медкызматкерлер. Обсервацияда жаткандардын саны 1000 ашты, 302 адам оорудан айыкты, 5 адамдын абалы оор, 8 адам каза болду. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Төйсөнбаев Кыргызстан коронавирустун жайылышынын туу чокусуна жетип калганын билдирди. Бул тууралуу ал 23 апрелде брифингде айтты.
Чыгарып кеткендер менен жаңы келгендердин саны айырмалай баштаганда бийик чегине жетип алдыкпы дегендерди тастыктап айтса болот деп ойлойм да, как адис катары.
Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда илдеттин жайылышынын туу чокусуна жете турган мөөнөтүн 20-24 апрель деп болжоп жаткан. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын согуштук кемелеринин деңизде эн эркин жүрүшүнө бөгөт коюу үчүн аскердик деңиз флотуна ок атууга буйрук бергенин билдирди. Трамп Твиттерге: «Мен АКШнын аскердик деңиз флотуна эгер Ирандын контейнердик кайыктары деңизде биздин кемелерге тоскоолдук жаратса, ок атып жок кылууга буйрук бердим» деп жазды. Өткөн аптада Перс булуңунда Ислам революциясынын сакчылар корпусунун кемелери америкалык кемелерге жакындап опурталдуу маневрларды жасашкан. Жыл башында Ирандын таасирдүү командири Касем Сулаймани америкалык учкусуз учактар өлтүргөндөн кийин Тегеран менен Вашингтондун ортосунда чыңалуу күчөгөн. Шаршембиде Иран өлкө тарыхында биринчи жолу космоско аскердик жандоо учурганын жарыялаган. Германиянын коронавируска каршы вакцинаны калоочуларга сынай баштайт. Буга Пауль Эрлих атындагы биомедициналык каражаттар жана вакцина институту уруксат берди. Вакцинаны Майнц шаарындагы биотех компаниясы ойлоп тапкан. Алгачкы изилдөө сыноосуна болжол менен 200 калоочу катышат. Препарат алгач клеткада, анан жаныбарларда натыйжалуулугун көрсөтүшү керек. Андан кийин гана адамдарга изилденет. Изилдөө 3 этапта турат. Адистер биотех компаниясынын дарысынын алдын ала келечеги бар деп баалап жатышат. Препарат Пизер фармацевтикалык корпорациясы менен бирге чыгарылууда. Бул компаниялардын сасык тумоого каршы эмдөө жаатындагы бирге иштеген тажрыйбасы бар. Германиялык вакцинаны МРНК категориясына кирет. Бул вирустардын генетикалык кодунан турган препараттардын тибине кошулат. Организмде адамдын клеткасынын күчү менен вирустук белоктордун пайда болушуна алып келет. Ал белоктор иммунитет чакырат. Мындай вакциналар салыштырмалуу арзан жана тез өндүрүлө турганы менен өтө маанилүү. Эми жергиликтүү жаңылыктарга айтып кетсек, Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев 23 апрель күнү брифинг учурунда жарандарды өзгөчө абалдын талаптарын ороз айында бузбоого чакырды.
Былгы ороз айы коронавирус инфекцияны байланыштуу карантин убакка туш келди. Кыргыз Республикасынын муфтий Максат Ажы Токтомушов айткандай, ооз ачуу убагын жана намаз окуганды үй бүлөңөр, жакындарыңар, туугандарың менен өткөрүп, эшикке чыкпастан үйдө болуңуздар.
Андан тышкары Орозалиев Бишкек шаарынын көчөлөрүндөгү блокпосттору коюлган бетон тосмолор алынганы тууралуу да маалымат берип, буга тез жардам кызматынын ишине тоскоолук жаралбасы үчүн барышканын айтты. Коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу максатында Кыргызстанда 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал жарыяланган. 30 апрелге чейин мөөнөт менен Бишкек, Жалал Абад, Нарын, Ош шаарларында, ал башы Карасуу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал киргизилген. Буга байланыштуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы мусулмандарды ороз айында мечиттерге чогулбай, тарафик намазын үйдөн окууга жана үйдөн ооз ачууга чакырган. Орозо 24 апрелде башталат. Назгүл Ташпаева берген арызына ылайык президенттик аппараттын социалдык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин басымсыз кызматы кабарлады. Ташпаева 2018 жылдын декабрь айында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалган. Быйыл жыл башында өлкө башчынын аппаратынын түзүмүнө өзгөртүү киргизилип, Ташпаева социалдык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси, ал эми Кудайберген Базарбаев аппараттын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коом институттары менен иштешүү бөлүмүнө жетекчи болуп бекитилген. Ташпаева 2003-2009 жылдары өкмөттүк жана президенттик аппараттарда бөлүм башчылык эксперттик кызматтарда иштеген. 2009 жылы эмгек жана социалдык коргоо министри болгон. Алик Панкратов башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу президенттин кеңешчиси кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков кол койгонун президенттин аппараты билдирди. Панкратов кайсы кызматка которулганы айтылган жок. Алик Панкратов президенттин кеңешчиси болуп 2019 жылы дайындалган. Ал 2018 жылдын жазында экономика министри болуп иштеген. 2019 жылдын февралында өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев милдетин аткаруудагы кемчиликтери үчүн ага сөгүш берген. Ошол эле жылдын 24-майында Панкратов арыз жазып кызматтан кеткен.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу жаңылыктарды айтып берди. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан таап кеңири окусаңыз болот. Эми валюта курсу тууралуу маалымат. Бир акш доллары 80 сом 40 тыйын, бир евро 87 сом 31 тыйын, бир орус рублю 1 сом 4 тыйын. Бул бүгүнкү күнгө карата улуттук банктын сайтындагы расмий курс.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 23 апрелге карата дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 2 600 000 ашты. Алардын 183 000 көбүрөөгү жашоо менен кош айтышса, 713 000 ашууну сакайды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бүгүн билдиргендей, коронавирустун жайылышы өлкөдө туу чокусуна жетип калды. 18 марттан бери 631 адамдан бул илдет аныкталган. Алардын 301 сакайды, 8 адам каза болду. Азыр кесиптешим Айгерим Акылбекова Кыргызстандагы соңку кырдаалды бир аз кеңири бизге айтып берет телефондон. Айгерим, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Чоң рахмат кесиптешти. Жогоруда айтып өткөндөй эле ушул саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бүгүн журналисттерге маалымат берип жатып, өлкө боюнча 1 сүткө ичинде 19 адам коронавирус жукканын аныкталганын айтып өттү. Ошол эле 48 адам айыкканын, жалпы жөнүнөн 631 адамдын ичинен 202 киши оорудан сакайганы айтылды. Эми сенин сөзүн угуп алтына кеткен болсок,
1 сутка ичинде жалпысынан 48 бейтап ооруканадан айыгып сакайып үйлөрүнө чыгарылды. Бул Бишкек шаарынан 14, Нарын областынан 2 бейтап, Ош шаарынан 25, Ош областынан 7. Баары тең кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары оң чыгып, терс чыгып, жалпы республика боюнча бүгүнкү күнү 302 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды.
Айгерим
Үсөнбаев ошондой эле 1 сутка ичинде 1 адам каза болгонун, оорудан ал Чүй облусунун 56 жаштагы аял киши экенин айтып өттү. Ошентип обсервацияда жаткандардын саны 1000 ашып 8 адам каза болгону белгилүү болду. Анан жалпы жөнүнөн ошол буга чейин айтып өткөндөй Нурболот Үсөнбаев ооруну жайылтууга токусу жолдору.
Айгерим, бизде аябай байланыш начар болуп атат, телефондонбу жакында
угуп жатабыз. Ооба, бизде үй шартында иштеп жаткандыктан мүмкүн ошо байланыштуу техникалык себептерден улам болсо керек. Эми угуп жатабыз,
угулуп атат.
Анан ошондон улам азыр ушу буга чейин саламат сактоо министри билдирген болчу, 20 апрелден баштап 24 апрелге чейин оорунун жайылышынын туу чокусу байкалат деп. Анан бүгүн дагы бул боюнча маалымат берилди. Азыр эми ушул тапта кечээ саламат сактоо министрлиги билдирген ушул милиция кызматкерлеринин бири реанимацияда жатканы жана 12 кызматкерге оору илдет жукканы дагы коомчулукта кызуу талкуу алынды. Эгерде эске сала турган болсом, буга чейин саламат сактоо министринин имаратын кайтарган милиция кызматкеринде коронавирус аныкталганы ушул тартип сакчыларын кооптордуп алардын жакындарынын дагы ар кандай пикирлерин жараткан болчу. Мен ушул Койташ аскер бөлүмүндөгү бир жоопкер менен пикир алышып, аны маекке тарттым. Тилекке каршы милиция кызматкерлерин өз укугун көргөндөрүн ушул тапта иштеп жаткан кызматкерлерин өздөрүнөн бир комментарий алууга такыр белгилүү себептерден мүмкүн болбой жатат. Алар атын жашыруу менен гана бул жагдайга мындайча токтолуп, анан кооптонуу учурлары боюнча дагы пикирин мынтип билдирип өттү. Эмесе угуп алсак
18 күн постто турдук. Үйгө барып баскан, ошо постко жатып, коопсуздугубуз үчүн сактанып, нарастание сүйлөшүп, колго документ албай, обсерваторияда эмнеге алып келип жаткызды зданияга. Зданияда дагы 200 жакын адам жатабыз. Үйү бар негизги 1 ай болду, 2 кызым бар, аларды да көрө элекпиз.
Айгерим,
буга чейин ушул милиция кызматкерлеринин бөлүктөргө бюджеттен коргой турган каражаттар менен жабдылган эмес экени жана жумушка да бир топ автобуска чыгып жатканы айтылган. Бул боюнча сүрөттөр дагы ушул социалдык тармактарда тарап, кызуу пикирлерди жараткан болчу. Ал эми саламаттык министрлиги, алар оору жугузган милиция кызматкерлери ушул ооруган адамдар менен иш үстүндө контакты болгону аныкталганын айтып өтүштү. Азырынча алар оору дарыланууда экен жана бул 18 күн жогоруда.
Айгерим, бизде өтө
операцияда жаткан элек
болду. Эмнегедир байланыш өтө начарлап кетти, акыркы маалыматтарыңды уга албай калдык. Рахмат, кечки чыгарылышта толугураак маалымат берет кесиптешим Айгерим Акылбекова телефондон байланышты. Мен эскерте кетейин, биздин кабарчылар карантин шартына байланыштуу үйдөн иштеп атышат, ошондуктан эфирдеги айрым техникалык мүчүлүштүгү үчүн кечирим сурайбыз. Мен коронавирус темасын эл аралык баян менен улантам. Британияда бейшембиде коронавируска каршы вакцинанын клиникалык сыноосу башталууда. Вакцина Оксфорд университетинде иштелип чыккан. Аларда Германиянын тиешелүү мекемеси ыктымал вакцинаны адамдардын үстүнө сынууга уруксат бергени да кабарланды. Ошол эле маалда адистер жаңы жактырылган вакцина калың эл үчүн быйыл даяр болот деп айтуу кыйын дешет. Айнура Жекше кызынан толугураак угабыз.
Дүйнөдө COVID-19 жарым миллиондон көп киши чалдыгып, оору 180 миңдей кишинин өмүрүн алып кеткен чакта вакцинанын муктаждыгы биринчи планга чыгып жатат. Жаңы коронавируска каршы вакцина ойлоп табуунун үстүнөн Британияда Оксфорд университети жана Лондондогу империялык колледж иштеп келатышат. Бешембиде Оксфордда иштелип чыккан вакцина клиникалык сыноодон өткөрүлө баштаарын 20-апрелде саламат сактоо министри Мэтт Хэнкок билдирген.
Акыр аягында коронавирусту жеңүүнүн эң жакшы жолу эмдөө. Бул жаң элдет. Илимге көп чыктары белгисиз. Вакцина иштеп чыгууга бар аракетибизди жумшайбыз. Британия бул тармактагы глобалдуу изилдөөлөрдө алдыңкы катарда баратат. Вакцина табуу үчүн башка мамлекеттерге караганда көп инвестиция салып келатабыз.
Эки университеттеги окумуштуулар клиникалык сыноону колдоо үчүн өкмөттөн жалпы жонунан 42.5 миллион фунт стерлинг же 52.3 миллион доллар алышты. Министр эки долбоор тең ийгиликтүү алдыга жылып жатканын белгиледи. Падышалыкта шаршамбы күнкү маалыматтарга караганда коронавирус аныкталгандардын саны 125 миңге жакындады. 18 миңден ашык бейтап ажал тапты. Ошол эле күнү Германияда вакциналарды сыноого жана колдонууга уруксат берген Паул Эрлих атындагы институт Майнц шаарындагы BioNTech жана өнөктөшү америкалык Pfizer фармкомпаниясы иштеп чыккан препарат клиникалык сыноодон өткөрүлө баштаарын билдирди. Ошол эле маалда так мөөнөтү аталган жок. Баштапкы сыноодо вакцинанын компоненттерин адам кандай көтөрөөрү жана иммундук реакцияга жөндөмү текшерилмекчи. Биринчи баскычта вакцина 18-55 жаштагы 200 ыктыярчыга сайылат. Экинчи этапта сыноого ушунча эле киши тартылып, топку вирусту жуктуруп алуу ыктымалдыгы жогору же илдетти оор көтөрүшү мүмкүн деген кишилер кирет. Бирок анын алдында адистер сыноого байланышкан баардык жаңы маалыматтарды анализдешет. Изилдөөчүлөр белгилешкендей, уруксат алуунун алдында вакцинанын пайдасы менен тобокел жактары жакшылап таразаланып чыккан. Маалыматтарга караганда, жакында Германияда дагы башка ыктымал вакциналарды сыноо башталмакчы. Адистер бир нече альтернативалуу варианттар маанилүү дешет, себеби бардык муктаждарды камсыздоо керек. Ошол эле маалда Пауль Эрлих атындагы институттун жетекчиси Клаус Цихутек белгилегендей, жактыруудан өткөн вакцина жалпы колдонуу үчүн быйыл даяр болот деп күтпөш керек. Ушундай эле пикири менен Германиянын саламат сактоо министри Йенс Шпан бөлүштү.
Германия вакцина ойлоп табууда ушул баскычка жеткени абдан маанилүү. Башка өлкөлөрдө да бул жаатта изилдөөлөр жүрүп жатат. Муну менен бирге вакцинаны чыгаруу үчүн айлар кетет. Вакцинаны иштеп чыгуунун жолу ушундай.
Германияда COVID-19га 150 миңге жакын киши чалдыккан, 5 миңден ашууну дүйнө менен кош айтышты. АКШ-да болсо BNT-162 деген аталыштагы вакцинаны сыноо пландалып жатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөдө коронавируска чалынгандардын саны 2,600,000 ашты, алардын 183,000 көбүрөгү жашоо менен кош айтышса 713,000 ашууну сакайды. Кыргызстанда болсо 631 адамдан бул элде аныкталды, алардын 300 көбүрөгү сакайды, 8 адам каза болду. Ал тапта Британияда жана Германияда коронавируска каршы вакцинанын клиникалык сыноосу башталууда. АКШнын президенти коргонуу үчүн Иран кемелерине ок атууга буйрук берди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, комендатура жана муфтият орозодо өзгөчө абалдын талаптарын бузбоого чакырды. Назгүл Ташбаева берген арызына ылайык президенттик аппараттын социалдык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси кызматынан бошотулду. Ошондой эле Олег Панкратов да президенттин кеңешчиси кызматынан алынды. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 23-апрель. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков тергөө абагынан жазасын өтөө үчүн колонияга которулмай болду. Муну жаза аткаруу кызматындагы атайын комиссия кабыл алды. Пандемия учурунда саясатчылардын шашылыш абакка которулушун адвокаттары мыйзам бузуу деп саясий өч алуу катары да сыпаттап атышат. Ал ортодо экс-президент Алмазбек Атамбаевдин соту Бишкектин 1-май райондук сотунда жанданды. Өзгөчө абал шартында өткөн соттук жараяндар бийликтин азыркы атаандаштарына карата басымбы деген суроого бүгүн Бакыт Асанов жооп издеп атат. Биз Бакытка телефон чалып байланышып, азыркыга чейин топтогон маалыматтарын угабыз. Бакыт, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Саламатсыз, Санжар.
Сөз сенде.
Чындыгында эле кечээ 22-апрелде жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы атайын комиссиянын жыйыны болуп, ага ылайык Бишкек жылуу электр борборундагы коррупция боюнча соттолгон мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевдин жазасын өтөө үчүн колонияга которулары белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекеттик органдын маалымат кызматы ырастады. Андагы маалыматка ылайык, Сапар Исаков Петровка айылындагы №8 колонияга, Жантөрө Сатыбалдиев болсо Бишкектеги №47 колонияда жазасын өтөмөк болду. Алар менен бирге соттолгон электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси, Жалал Абадтын мурдагы мэри Салайдин Авагов болсо Молдовановка айылындагы №27 колонияга бөлүштүрүлгөн экен. Бул албетте соттолгон адамдардын жазасын өтөөдөгү кадимки адатта боло келген процедура, бирок саясатчылардын адвокаттары бул которууга байланыштуу өздөрүнүн позициясын айтып чыкты. Маселен, Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун айтымына караганда, ошо соттолуучулардын алгач болуп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынан Бишкектеги №1 тергөө абагына которулушун, андан соң колонияга которулушу жөнүндө адвокаттарга расмий маалымат бербей туруп иш качкандыгын, бул кайсы бир деңгээлде ошол учурдагы бийлик мурдагы атаандашына айланган саясатчыларды дал ушундай өлкөдө өзгөчө абал жарыяланып, мындай көңүл башкага бурулуп турган учурда иш качуу аракети болуп жатат. Бул жерде экинчиден Сапар Исаковдун үстүнөн Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоо учурунда коррупция боюнча дагы сот аяктай элек деген ал да бул иш боюнча дале болсо ошол айыпталуучу катары саналарын белгилеп жатат. Нурбек Токтокуновдун айтымына караганда ошол пандемия шартында ошо эпидемиологиялык эч кандай санитардык эрежелер да сакталбастан бул адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келип жаткандыгын дагы белгиледи. Ошол эле кезде адвокат буга чейин ошо жогорку сот пандемия шартына ылайык айрым иштерди кароону токтоткондугун, жалпысынан иштерди кароону токтоткондугун, бирок бул иштер эмне себептен ушундай шашылыш жүрүп жатат деген пикирин билдирүүдө. Бирок жогорку соттун менен байланышканыбызда, Бишкектин 1-май райондук соту менен байланышканыбызда дагы буга чейин ушул атайын мөөмөттөр, соттордун мөөмөттөрү түзүлүп, анан эч кандай мыйзам бузуу жок, мыйзамдын алкагында мындай тартиби боюнча өтүп жатат, ал эми санитардык нормалар сакталууда деп белгилеп жатат. Жалпысынан белгилей кетсек, ушул Кыргызстандын эгемен тарыхында Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевдин түзөтүү колониясында жазасын өтөй баштагандыгы мурдагы премьер министрлерден абакка жазасын өтөөдөгү биринчи иш болуп жатат. Буга чейин албетте кийин премьер министр болгон Феликс Кулуфту эске албаганда ошол ушундай жогорку кызматты ээлеген адамдар буга чейин абакта жазасын өтөй элек болчу. А муну коомчулукта албетте мындай ар түркүн пикирлер айтылууда, биринчилери коррупция боюнча оор айып менен айыпталган, ал боюнча соттун чечими чыккан адамдар кадимки баардык соттолуучулар катары эле жазасын өтөшү керек экен деген белгилешет. Бирок ошол эле учурда экинчи жааты ушул иштерди процедурасын ишке ашырууда бийлик кымтыксыз иш аракет кылышы керек экен деген. Эгерде андай болбосо кайсы бир деңгээлде ошо бийликтин, мамлекеттик органдардын мурдагы өнөктөш, кийин атаандашка айланган саясатчылардан өч алуу катары саналышы мүмкүн экендигин белгилеп жатат. Ошондуктан бул жерде ошо кайсы тарап болбосун мыйзамдын талаптарын болушунча так аткаруу зарыл экендигин белгилешүүдө.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов бул темада Азаттыктын кечки программасында эксперттердин жана тараптардын пикирлери камтылган макаланы сизге сунуш кылат. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына деле жарыялайбыз. Уктурууну кийинки тема менен улантам. Баткен облусу боюнча 34 айыл аймагы социалдык тармактарда расмий барактарын ачып маалымат тарата баштады. Былтыр 2019 жылдагы изилдөөнүн жыйынтыгы жергиликтүү бийликтин маалымат таратуу ыкмасы өтө эскирип кеткенин көрсөткөн болчу. Мындан улам жергиликтүү бийликтин маалымат саясатын өзгөртүү максатын көздөгөн ачык Баткен долбоору ишке кирген. Кененирээк кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов айтып берет.
Айыл өкмөткө биз фейсбукта соц баракчабызды ачтык.
Алмазбек Таиров кыргыз кыштак айыл аймагынын кызматкери. Бир айдан бери ал жаңы кесипти өздөштүрүп жатыптыр. Ал айыл аймактын ар бир жаңылыгын Facebook жана Instagram социалдык сайттарындагы расмий баракчаларга жарыялап турат. Мындайча айтканда ал SMM ишин аткарууда.
Жаңылыктарды элдер үйүндө эле отуруп, өзүнүн чөнтөк телефонундан пайдаланып окуп, үйүнөн чыкпай маалыматтарды толук алса болот. Ошондой эле кандай суроолор болсо, ошол соц баракчага жазып, өзүн суроосуна жооп алса болот. Жарыялар, эскертүүлөр, чогулуштар, ошондой жана башка ошол сыяктуу баардык кандай жаңылыктар болсо угуп, окуп көрө алышат. Элдер үчүн ыңгайлуу болуш үчүн баардык материалдарды биз тиркеп жатабыз.
Алим Айдеркен шаар башкармалыгынын адиси Тахмина Жанышбек кызынын айтымында соц тармактардын жардамы менен бийлик менен элдин ортосунда реалдуу байланыш пайда болуп, кээ бир сунуштар боюнча шаар башчылык чечимдерди кабыл ала баштаптыр.
Мисалы, бизде мыйзамсыз жолдорго базарларды ачып салышкан болчу. 20 жылдан бери бул иш каралбай келген. Ошону мэрия тарабынан алынып салынды. Эл аябай ыраазычылыгын билдирип жатышат, сунуштарын айтып жатышат. Мындайча айтканда эл менен мэриянын байланышы бекемделүүдө.
Соцмедиа аркылуу жергиликтүү бийликтин чечимдери элге ыкчам жана так жетип жатканын Баткен районуна караштуу Карабулага айлаймагын тургуну Баймырза да белгилейт.
Мисалга ала турган болсок, райондун акиминин айыл өкмөттөр тууралуу буйругу социалдык тармактарга чыкты. Кайсыл посттор алынгандыгы тууралуу, кайсыл айыл өкмөттөрдө посттор калтыргандыгы тууралуу социалдык тармактарга чыкты. Биз ушул жерден эле ушул буйрук менен тааныштык.
Былтыр 2019 жылдагы изилдөөнүн жыйынтыгы жергиликтүү бийликтин маалымат таратуу ыкмасы өтө эскирип кеткенин көрсөткөн. Мындан улам айыл аймактардын маалымат саясатын өзгөртүү максатын көздөгөн ачык Баткен долбоор ишке кирген. Натыйжада Баткен облусу боюнча 34 айыл аймагы соцтармактарда расмий барактарын ачып маалымат тарата баштады. Долбоордун эксперти Элмира Токтогулова ар бир айыл өкмөт өз медиасын түптөө замандын талабы деген пикирде.
Азырынча биринчи этабы өттү. Бул Facebook менен Instagramда расмий баракчаларды ачуу, күн сайын расмий маалыматты жаңыртуу, расмий чечимдерди элге билдирүү, ушул боюнча иштеп атабыз. Эмки этапта биз маалыматты ар кандай форматтарга көңүл буруп, окууну улантабыз. Мисалы, видеотрансляция, прямая трансляция, фоторепортаж, инфографика кандай жасалат, ушул боюнча окутабыз.
Жергиликтүү бийликтин маалыматка карата көз карашын өзгөртүүгө бел байлаган ачык Баткен командасынын координатору Улукбүй Амирова ар бир айыл аймакта соцтармактар боюнча иштеген кызматкер үчүн атайын штат ачуу зарылдыгын белгилейт.
Бул ар бир эле айыл аймактын аппаратында ким компьютер менен жакшыраак иштесе же телефон менен дос болсо, мына ошол адамга жүктөлүп турат. Бунун үчүн атайын штат каралган эмес, андыктан бул кошумча эле жумушуна кошулуп жасап келет да. А бирок бүгүнкү күндө ушундай штаттын керектүүлүгү маанилүү болуп калды. Анткени маалымат бул ар кандай WhatsApp аркылуу дагы ушул коронавирус чыккандан бери дагы мисалы ар кандай жалган маалыматтар дагы WhatsApp аркылуу группаларга тарап, элдер ага ишенип, мисалы бир маалыматты алсак, Баткенде эч кандай коронавирус жок экен, калп эле ушундай болуп атат экен деген маалымат WhatsAppта аябай тез тарап кетип, элдердин мындай үйгө кирбеген учурлары да болду да. Бара бара ушул социалдык тармактарда активдешип, элдер өзүнүн жашаган жеринде болуп жаткан иштерге кызыгуу арттырып, бюджетке акча каяктан келет, ал каякка кантип сарпталып атат, мына ошого кызыккандар азыр көп болуп атышат да.
Азырынча сыноо иретинде жүрүп жаткан долбоорду Даанзат коомдук уюму ишке ашырып, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги колдоого алган. Эгер бул тажрыйба ийгиликтүү натыйжа берсе, Кыргызстандын башка айыл аймактарынын да социалдык баракчалар пайда болот. Буга чейин Бишкек жана Ош шаарларынын айрым мамлекеттик кызматтар менен ведомстволорунун соцтармактарда расмий баракчалары, аккаунттары эл менен байланышта активдүү иш жүргүзүп келет. Забыр Абдымомунов, Азаттык.
Эми сөз Дайра Түрмөгүн угасыз, микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Колунан эч нерсе келбесе да курулай опурула бергенди. Кандай гана иш болбосун оңой эле бүтүрүп салам деп мактана бергенди, ооз менен орогоруу деп коет. Мындан ары оозуңар менен орогоруп, тилиңер менен машак тергениңерди токтоткула деди дейт. Ал ооз менен орогоргонду жакшы көрөт, ишене бербегин дейт. Ооз айыбы деген бар. Сөзүнөн жаңылып, же бирөөгө тил тийгизип, шагын сындыруу, уят кылып койгондугу үчүн тарткан айып, жаза. Азыркы тартип аба менен суудай зарыл болуп турган учурда, бирөөлөргө жөндөн жөлүнө асылып, шылдың кылгандар көбөйдү. Бирок алардын бири да ушул кезге чейин ооз айыбын тарта элек. Ооз басырык деген бар. Жашыруун сырды же бир нерсенин дайынын башка бирөөгө билгизбөө, чыгарбоо үчүн бериле турган сөз же парз ооз басырык деп коет. Оозго кирүү дейт. Жакшы сапаты, адамгерчилиги, жасаган жакшы иштери, жүрүш турушу менен эл ичинде аты айтыла баштоо. Ал азамат бала экен, келгенине аз эле болсо дагы эл оозуна кирип калды дейт. Бул сөздүн оозго алынуу дегени да бар. Оозго алынуу менен оозго кирүү бирдей эле маанидеги сөздөр. Ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн деген сөз бар. Биринчи төрөлгөн туун бала же эң биринчи алган келин деген мааниде айтылат. Айжандын ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн баласы ошол Темиркан эмес беле дейт.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен 23-апрелдеги күндүзгү программа соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org.